Hola, eu son Noa.
E eu son Lucía.
Somos alumnas de sexto B e hoxe vimos presentarvos un home moi relevante na historia.
Foi un home que loitou por a paz e os dereitos humanos.
Ese home chamase Martin Luther King. Naceu o 15 de xaneiro de 1929 en Atlanta, Estados Unidos. Graduouse no Morehouse College. Doutorouse no Seminario Teolóxico Crozer e máis adelante obtivo un postdoutorado na Universidade de Boston.
Empezou a traballar como pastor evangélico en 1954 e tamén foi activista político.
Ao longo da súa vida gañou varios premios. En 1964 foi galardoado co Premio Nobel da Paz en recoñecemento ao seu liderado na resistencia non violenta e pola fin da discriminación racial nos Estados Unidos. Ademais deste premio, obtivo outros premios como o Premio Jawaharlal Nehru para a Comprensión Internacional, o United Nations Prize in the Field of Human Rights, o Gandhi Peace Award, entre moitos outros.
El era odiado por moitos segregacionistas do sur, o que culminou no seu asasinato no día 4 de abril de 1968, nun hotel da cidade de Memphis. En 1986 foi establecido un día festivo nacional nos Estados Unidos de América para homenaxealo sempre no terceiro luns de xaneiro.
Esta foi a vida de Martin Luther King. Esperamos que vos resultase interesante. Ata pronto.
Ata pronto.